da ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja tu u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalista.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobro jutro i dobar dan i dobrodošli u još jedan leksikon Beograda 202. Ja uporno zaboravljam brojeve, ali trebalo bi da smo blizu, i ja smo blizu broja 300. U novoj godini bit će i taj 300. leksikon. Ovih dana i danas se ozbiljno pripremamo za novu godinu. Dužimo mnogo. Protekle godine, godine koja je za nama, pisalo se mnogo i pričalo o novinarstvu. I zato na ovom samom kraju 2015. razgovor sa novinarom. Jednima da se prisete, drugima da osete šta je bilo novinarstvo u nadi da će najbolje u ovom poslu tek da dođe. Današnji sagovornik u Leksikonu 202. bio je novinar preko 50 godina. Ostao je zapamćen kao glavni i odgovorni urednik nekoliko najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji. Manojlo Manja Vukotić. A prvo, evo kako sebe predstavljam.
Ja ne volim da kažem ni kao jedan moj poznati kolega, mali siromašni novinar. Ne volim da kažem čak ni to poznati novinar ili poznati urednik. Neki su mi već u poslednje vreme bili pripisali te epitete doajen novinarstva, pa čak upotrebljavali reči legende. Ne, ja jednostavno kažem da sam 50 godina bio novinar, da sam u toj karijeri, u tom pozivu prošao sve od novinara početnika do urednika, do dopisnika iz inostranstva, vodio 4 novine, 4 puta bio glavni urednik. U sve lepo što je bilo i sve ružno što je bilo, ponovio bi karijeru.
Je li karijera novinara, je li posao novinara ono što ste vi od uvijek želeli da budete?
Na neki način jeste, jako to sad liči na izjave ovih estradnih zvezda koje su počele kao da pevaju ili da glume u 4. i 5. godine. Ne, ja tada nisam, ali u gimnaziji, naočito kad sam bio u Pljevljima, gde sam maturirao, počeo sam da sarađujem za te neke školske novine, da učestvujem na nekim konkursima za pismene radove. To je bilo na nivou Jugoslavije. Jednom sam dobio za neki pismeni rad nagradu. Nagrada je bila knjiga koju mi je potpisao tadašnji predsjednik pisaca Jugoslavije Josip Vidmar. Tako da na neki način sam već uskako prosto u novine, pojavio se nešto škrabao, piskarao. Već dolaskom u Beograd na studije kao brucoš sam pravo otišao u student. Dakle, već sam bio smislio da na neki način se tu oprobam, tim pre što sam upisao svetsku književnost, pa to je bila jedna divna grupa na filološkom fakultetu, pošto je bila inače praksa koja se i kasnije nastavila u studentu, da, na primjer, student napravi dobrodošlicu u brucošima. Ja se sećam da je Bora Oljača, koji je poslije bio na radio jedan divan čovek, poželeo dobrodošlicu brucošima u Beograd. Onda sam ja otišao i rekao bolje vas naši, napisao neki tekst koji je tadašnji urednik Mirko Miloradović prihvatio, objavili su ga na poslednjoj strani studenta, sećam se, i rekao mi ajde mali, ti dođe ovde da vežbaš, i tako je zaista i bilo. Ja sam bio student 3-4 godine i odatle uskočio u profesionalce. Dakle, bila je neka veza, ali jeste neki plan. Zato što mi se činilo, ne prestano da je to sad lepo, ne zbog nekog predstavljanja, nisam ja sad imao iluzije da ću, ne znam, da postanem ovo ili ono. Svi smo mi tada pomalo pisali pesme, vukli u džepovima nekakve priče, nekakve sastave, neke radove, ali novinarstvo je ostalo od početka moja strast, želja, i tako sam nastavio.
Leksikonu danas, Manojlo Manja Vukotić, novinar i urednik. Kažu da je novinarski vek kratak.
To je onda bilo u tim starim vremenima, stvarno se govorilo kako novinari umiru. Sećam se da je bio čak podatak u 48. godini. Nešto kao mnogo rano, kao piloti. Vodila se i bitka da novinari imaju skraćeni staž, kao oficiri, ne znam i šta. Pa jeste vrlo stresna profesija, kako god bilo, kako god neko hteo da bude, uslovno rečeno, miran, pribran, kako mu god temperament to nalagao, da možda i u privatnom životu bude. Ja sam uvek mislio da to nije za neke tako tihe ljude. Ali ovo, zašto sam se ja opredelio, ja sam se bio opredelio odmah za političko novinarstvo, u sve to što i dalje književnost bila neka želja ili neka obsesija, ili što svi koji smo studirali književnost mislili smo baš da će da nas na rasporede na kulturnim rubrikama, pa ćemo tamo nešto da se dokazujemo, da ne kažem da pišemo. Ja sam odmah uskočio u tu vatru dnevno političkog rada i izveštavanja i u 27. godini sam bio najmlađi izveštač iz tadašnje Savezne skupštine Jugoslavije.
A kažu i da novinarstvo nekad i sad nisu ista profesija.
Gledano baš u zanatskom smislu reči, mislim da ono bilo ozbiljnije, mislim da ono bilo teže, da je bilo nekako izazovnije i da je bilo efektnije i korisnije. Zašto? Pa uglavnom su novinari počinjali na beogradskim rubrikama, kao neku vrstu zabavišta, kao neku vrstu novinarskog obdaništa, gde su te pripremali za to možda na koji će sektor da bude, pipali kakav je tvoj talenat, kako je tvoje požutovanje, kakav je to rad. I beogradske rubrike po pravilu su tada vodili iskusni novinari, upravo zbog toga. I tada su bile dominantne dve škole. Škola novosti, koja je bila modernija, uslovno rečeno prozapadna, što je doneo Slobodan Glumac, i škola politika, koja je bila malo konzervativnija, sporija, i još nešto sporija, škola borbe. Mi smo, na primjer, tada kao izveštači učili i tako radili, tako se ponašali, otuda su novosti i predstavljenu žurnalističku svežinu na jugoslovenskom prostoru, da u izveštaju moraš da staviš takozvani lead, mora da kažeš, recimo ako je to bilo i Savezne skupštine, šta je tog dana bila najglavnija tema, koja je tema, pa onda da kažeš, ne znam šta se dalje odvijalo, razvijalo, kako je bila rasprava i koje je učestvovao. Druga razlika od današnjeg profesionalnog obučavanja, angažmana, je što su tada u novinare, u medije ulazili ljudi koji su hteli time da se bave. To im je bilo neka vrsta opredeljenja. To je bio, već tražiš svoj poziv, ali tražiš da budeš novinar. Današnji već stižu u novine, stižu u medije, ne zato baš što vole novinarstvo, nego zato što pokušavaju da uđu, jer je možda sasvim svejedno, dobro je ako uđu u novine, dobro je ako uđu na televiziju, dobro je ako uđu na radio, ali da nema toga možda bi bili u nekoj skupštini opštine, bili bi u nekoj PR agenciji, bili bi nečiji port paroli i tako dalje. Novinarstvo se mnogo više volelo, više sam mu se posvećivo, ne samo zato što si znao da od toga treba da živiš, nego zato što si znao da od toga treba da živiš celog života. I ako ti redakcija pruža šansu, a pružala je, bez obzira što danas neki govori kako to nisi mogu u komunizmu, nisi mogu u socijalizmu i tako da je, prosto nije tačno, nije pošteno, nije korektno to vreme zaboraviti. Evo, ako bi danas neko, bilo koga da pitate, od urednika, od direktora, od javnih ličnosti, da vam kaže neko poznato novinarsko ime danas u Srbiji, pa možda bi neko izgovorio ili bi sveo na jako mali broj imena. Da ste pitali pre 40 godina, nabrojite mi 10 novinarskih imena, pa ne bi znao koje bi pre naveo, da li ljude koji su bili poznati kao spoljnopolitički izveštači, recimo kao Miroslav Radović ili Živko Milić, da li da kažeš da je sportski novinar, pa da kažeš da, to je Ljubav Vukadinović, da li svejedno, koliko, ali mogu se da pomenuš makar 10-15 imena i koji su bili uzori mladim ljudima. Ovo danas već pomalo ide tako, malo nažalost, tromo, lenjo, bavi se time i što je najgore, danas u toj poslednjoj fazi ulazimo u jednu vrstu te prvo lažne tabloidizacije, koja postaje crna mrlja srpskog novinarstva, i ulazimo u tu eru te kompjuterizacije u kojoj novinar ne koristi prednosti nove informatike, novih tehnologije i tako dalje, nego i koristi na najgori način. Postaje prepisivač nekih saznanja koje ti drugi lansiraju, odatle počinješ da kradeš, odatle počinješ da nešto nadograđeš, odatle počinješ da piskaraš ili pišeš, a nama je strašno bilo, na primjer, želja, strašno te vuklo da te negde pošalju na teren. To je prosto bilo novinarski izazovno, novinarska slast, poslastica.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever.
Vaša brojka
202.
Get on board and have some fun. Take what you need to turn. boys, girls.
Leksikon 202.
9 i 24 064 0202 200 je naš telefon za vaše komentare, naravno na račun novinarstva. A mi nastavljamo dalje razgovor. Večernje novosti i naročito Borba, čiji je današnji gost Leksikona Manuel Vukotić bio glavni i odgovorni urednik, važili su nekada za buntovničke, pa i opozicione, ali to se tad govorilo, neposlušne novine. Naravno, tu se odmah nametnulo pitanje. Kada su cenzura i nezavisnost medija bili jači? Nekad ili sad?
Ja sam doživljavao kao prepreku to ako sam bio izveštač da neke stvari nekada ne mogu da se objave. Jednostavno, nekad je i potez redakcije ili glavnog urednika bio: nemoj to dobijemo danas, pa ćemo dobijemo za 3 dana. Dakle, na trkačkoj, novinarskoj stazi imaš prepreku, kao što oni imaju trku na stipličesu, pa onda preskačeš neku preponu, pa onda preskačeš vodu, pa preskačeš neki kanal, pa onda imaš opet čistinu. I kad trčiš na 100 metara, moraš da gledaš ko ti iza leđa. Mislim da danas više mediji popuštaju, više slušaju nego što su to tada slušali. Ja sam za to živio, ja sam živio za tu novinu, ne samo zato što, tako da kažem, jedem hleb, pa mi je sad stalo do zaradene. U novinarstvu, ako se opredeliš da budeš pošten radnik, da budeš pošten poslenik, uslovno rečeno, služiš narode, jer ja mislim da je to jedna divna pozicija u kojoj zaista možeš da pomogneš u rasvetljavanju i kriminalnih radnji i lopovluka i neznanja i nepismenosti i vere i školstva i ne znam šta. Ja sam to tako celog života doživljavao, da je tvoja uloga, naročito ako si u poziciju u kojoj sam ja bio, vodiš novine, da ti preko tih novina, a ja sam uvijek pravio visoko tiraže, da ne kažem, ja sam najtiražniji glavni urednik u posljednjih 30 godina, samo u novostima za tih 10 godina ja sam potpisao gotovo 1.600.000.000 primjeraka novosti i drugih izdanja. Dakle, ti si u jednoj jako ozbiljnoj poziciji, u nekoj, uslovno rečeno, privilegovanoj poziciji da možeš svoju ekipu, kao što sam ja imao ekipu u kompaniji Novosti od 300 novinara, da je angažeš na raznim, vrlo korisnim zadacima, da budeš ne sad vodič naroda, uzeš mu za ruku, pa to pišeš svakog dana komentare, sam ja odbio to uopšte, da to negujemo, to su budalaštine, to ogroman deo nepismenosti u tome, nadobudnosti, nego da daš što tačnu informaciju, da mu objasniš te šta treba da radi, od toga kako treba da ide na godišnji odmor, pa do toga šta mu sledi oko, ne znam, povećanja struje.
I kakve su prepreke bile nekad i sad?
Ja se tu, moram da kažem, ne slažem sa onim tezama, sa onim kritičarima, sa onim tobošnjim analitičarima, sa nekim profesorima, ne znam, novinarstva danas, sa tim već ozloglašenim kolumnistima, tim novokomponovanim demokratama, novokomponovanim žurnalistima, koji pokušavaju da te ubede kako u vreme socijalizma, nazovimo da je to bila Brozova era, ili nazovimo da je to bila Miloševićeva era, nisi mogao da pišeš. Prosto nije tačno. Kad bi se sad pogledale novine, onda ćemo naći na stotine rubrika u kojima se jako kritikovala vlast. Mi smo rušili opštinske komitete, mi smo rušili predsjednike opština. Imalo je nešto što nisi mogao da diraš i što nisi smeo da napadeš. To je bio Tito i to je bila vojska, manje više. Ovo, tu partijsku strukturu, komunističku strukturu, pa kako, pa to je padalo ko snoplje. Imalo je, naravno, nekakvih prepreka za koje si morao da negde profesionalno odgovaraš. Bilo je pritisaka da odgovaraš. Događalo se da ne ilaziš na te prepreke, da to bude, ajde, uslovno nazvano sad, neka vrsta prekog suda, diktature ili ne znam šta. Novosti su, na primjer, 71. 72. u talasu mas poka u Hrvatskoj objavile karikaturu Ranka Guzine sa nekim stolnjakom preko stola na kome su bile nacrtane crno-bele kockice, kao što su bili svi stolnjaci u srpskim kafanama u to vreme. Hrvati su razumeli da je to igra sa njihovom šahovnicom i izdanje Novosti na latinici, koji je tada izlazio u Zagrebu, dva dana bilo zabranjeno da se objasne da li je to šahovnica ili da je to obični sto, obične srpske seljačke kafane. Ajde, uzmimo i vreme Miloševića. Neki će reći Miloševići diktature. Pa izvinite, ja sam u vreme te Miloševići diktature, dakle, bio glavni urednik borbe 89. 90. 91. 93. godine. Borba je bila najbolje opozicijalne novine koje ikada jugoslovenski prostor dao. To su bila međunarodna priznanja. I to je bila borba protiv Miloševića. I to je bila borba protiv velikosrpske ideje. I to je bila borba protiv linije Karlovci, Karlobag i ne znam šta. I to je bila borba protiv rata. Ne zato što smo patili toliko za Jugoslavijom, mada neki jesu, između ostalih i ja, nego zato što smo videli da ulazimo u jedno bezumno ratno vreme. Ali smo mogli da objavljujemo sve. Ja sam objavio, računao sam, preko 200 karikatura protiv Milošića. Just keep rolling on. Roll on.
tražim da nađem neki procep, neku pukotinicu gde ću da dođem do vas gde vi niste skroz novinar. Da li onda ostaje mesta za nešto što nije novinarstvo?
Ma, ostaje, naravno. Mada sam ja, evo, i u ovim godinama u kojima nijesam, mogu da radim i sedim u redakciji po 10-15 sati. I nije mi teško, ali naravno, nije ni novinar neko sad ekstra biće, nije ni novinar kao što dosta pišu ili dosta traže, bezgrešan. I to je čovjek, što bi rekli, od krvi mesa. Ne možeš ti da izdržiš ni sve te pritiske, ne možeš da svakog dana budeš samo u redakciji. Imaš i svoju porodicu, imaš i svoju decu, imaš i unuke i moraš se negde posvetiti. I ja sam imao sreću da imam i divan brak i divnu porodicu i da mi to omogućava da mogu da sve istražim. Bez nekog, na primjer, velikog sklada u porodici, bez velike sinhronizacije sa bračnim drugom, a meni i pokojna supruga bila novinar, to je prosto nemoguće izdržati. Moraš da nađeš vremena i da se zabaviš i da, ne znam, ajde, ideš u kafanu ili ideš na rođendane. Ja sam to umeo da pronađem i mogao sam da nađem bez obzira na tu veliku posvećenost. Sećam se koliko me ona nesrećnica grdila kad je bio negde zemljotres u Rumuniji, šta je to bilo, davno pre 30-40 godina. Mi smo bili u nekom soliteru na Vidikovcu, na 13. spratu, sve se to zaljuljalo, zaškripalo. Ja sam rekao, idi niza stepenice, beži, vuci decu, a onda sam uzeo telefon, pošto sam bio šef dnevne redakcije na Osni, da kažem, organizuj, zovi, da dođu ti novinari, ja ću sad da dođem u redakciju. Ona se već uplašila, bila siša, sa decom sedela, već upalila kola da negde beži, da se taj soliter od 13-14 spratova ne sluši, i onda mi kaže, ti si potpuno lud, šta, važnije su ti sad bile novosti i da javiš ko će da dođe u redakciju nego deca. Pa nisu važnije, nego u tom trenutku ti se čini prosto da ti je to, na primjer, neka obaveza da kažeš, ajde, moraš da napiš sad novinu, moraš da znaš da je zemljotres. Kasnije smo saznali da je bilo Bukureš. Toga ima u životu dosta. Nije da nisam proživio i lepe stvari, nisam toliko bio rob redakcije, niti mislim da bi bilo to dobro.
Yeah.
i poruke. Suzana, najljepše hvala i uzvraćamo i mi vama želimo i srećnu novu godinu i životni uspeh i zdravlje. Idemo dalje. Kad je neko pola života glavni urednik kao Manojlo Vukotić, svakodnevno mora da donosi odluke.
Bilo je toga mnogo u karijeri, prosto. Nije samo sad da kažeš da donosiš nekakvu istorijsku odluku, ali ako, na primjer, imaš u rukama novine koje su na tiražu od 200.000, nekad je jako bitno da daš takav i takav naslov. Pa i sad je teško ako govoriš o sudbini Kosova, o pregovorima, da pogodiš tačan naslov. To je bila i suština mog posla, pogoditi da je to dobro, da je to najbolje, da je to najautentičnije, da je to odraz onoga što je unutra, bez obzira što će ti sad kritičar ili ti veliki znalci žurnalizma, kojih inače ima malo, ali se prave u Srbiji da ih ima mnogo, reći ne, vi to sve pravite prvu stranu da bi se prodalo, pa su naslovi na prvoj strani lažni. Mene to nije rukodilo da napravim naslov koji će da prodaje novinu. Mene uvek to rukodilo da li je taj naslov tačan, da li odgovara onome što smo unutra napisali. A donosio sam dosta odluka u trenucima. Meni je za donošenje profesionalnih odluka, koje nisu samo profesionalne odluke, iz jednog ogromnog nagomilanog iskustva, u kome naravno i ta vrsta političkog iskustva, ta vrsta javne odgovornosti, ta vrsta javnog života, upravo dosta pomagalo to, da ne kažem ponajviše pomagalo to, što znaš svoj posao, znaš svoj zanat, hteo bi da ga pošteno odigraš i onda kažeš to je to. Za mene nije karakteristično da sam mnogo razmišljao i da sam odlagao. Naprotiv, mnogo je više karakteristično da sam donosio odluke i da donosim odluke u trenucima.
I teški dani su sastavni deo posla.
Bio je jako, jako težak, baš profesionalno težak, ljudski težak, porodično težak trenutak, kako god hoćeš, cela stvar, da na primjer kad sam vodio Blic posle 2 godine, kad sam ga napravio od ništa, najtiražnije novine u Srbiji na gotovo 300.000 primjeraka, i kad sam dobio jednu vrstu ucene od osnivača i vlasnika da treba da otpustim pola redakcije, da treba da skinem pola plate i da treba da potpuno drugačije okrenem Blic, da u roku od jednog dana donesem odluku šta da radim. Dakle, prihvataš to ili ne prihvataš? Ja sam čovjek koji ne prihvata diktate i koji ne prihvata ucene i koji se tome ne povine, znajući čak nekada idem, što bi rekao, protiv sebe, znajući da ideš protiv nečeg što ne znaš i šta će ti se dogoditi. Ja sam doneo odluku da raskinem sa Blicom i da krenem u avanturu, da ne znam, pokrećem Glas javnosti i tako dalje. Nisam u životu, donoseći te odluke, uvek razmišljam, niti sam imao vremena da razmišljam, niti imam tu vrstu karakternih osobina da sad to nešto analiziram i tako dalje. Ja sam čovjek dosta burnog temperamenta, nekad možda i prelazi granicu, zato su znali saradnici i kad nešto jako kažem ili prejako, prejaka reč, nije to nikome ni štetilo, ni profesionalno, ni ljudski, umem da se izvinem.
Kao i uspeh, sastavni deo posla.
Mnogo puta su kolege pitali šta mogu da smatram, ne znam, svojim najvećim uspehom ili najvećim podvigom ili najljepšim sećanjem.
Ja vas pitam
ili...
ovako, šta vam najviše ogreje srce kad ga se setite?
Nikada nisam umeo da izdvojim, da kažem da mi je to recimo neki najbolji potez. Da kažem, ovo sad izdvajam od svega. Ja mislim da su mi najbolje odluke bile najpametnije odluke, nešto što će kad neko bude analizirao, ako bude analizirao, ne mene, nego srpsko novinarstvo u poslednje vreme, govoriti da svaka novina koju sam napravio, Borba, Blic, Glas javnosti, po poslednje 10 godina Novosti, je nosila neke svoje dragocenosti, neke svoje specifičnosti, nijedna nije bila kopija prethodne, sve su nosile neke originalnosti, ogroman broj rubrika, naslova, nadnaslova je negdje isteko iz te moje škole, iz tog mog iskustva. To mi je milo kad recimo i danas u Blicu traju rubrike, naslovi, nadnaslovi koje sam ja izmišljao pokrećući ga pre 20 godina. Ali znam da ću jednog dana, ne znam samo kad, morati da napišem nešto da bih negirao neke koji su već napisale knjige iz novinarskih redakcija, tih u kojima sam ja radio, ili su napisali knjige o razvoju novinarstva, ne znam, u Srbiji u posljednjih 20-30 godina, a lansirali su neizmerno mnogo laži, netačnosti, pristrasnosti, da je prosto nekad zapanjujuće, začuđujuće da se to i našlo na papiru.
Leksikona, kao i obično, bajka.
Ja mislim da je moja najlepša bajka ono što sam u životu u jednom lepom periodu doživljavao i kao svoju novinarsku zrelost ili afirmaciju i pokazivanje. To je bila lepa bajka.
I pitanje bez pitanja.
Ne volim mnogo da dajem naručenja drugima, da im šaljem poruki i savete šta bi trebalo sve raditi, ono čime sam se ja rukovodio. ružne reč rukovodio. Ono što je bio moja neka crvena linija, crvena putanja, a nisu mi uvek dozvolili ili mi nisu uvek priznali ili su mi dozvolili u dobrom delu, a u jednom delu negirali, pa mi danas negiraju, pa mi danas negde prozivaju i ruže, to je da taj posao kojim se baviš, a baviti se novinarstvom je zaista teško i zaista izazovno i trajati toliko dugo u novinarstvu koliko sam ja trajao, da ne kažem retko, baš teško, ići neprestano jednom svojom stazom, ići sigurnim korakom, a taj sigurni korak imaš, možeš da veruješ u njega, da ideš sigurno, da koračaš sigurno, samo ako i voliš taj posao, ako si iskren čovjek, ako si pošten čovjek, i to se neprestano dokazuje. Mislim da ne, da varalica, kradljivac, kopirant, folirant ne može da traji, ne može da, da izdrži. Da će se u jednom trenutku lako prepoznati i onda se sve to sruši. Dakle, i kad ste me pitali oko najljepše bajke, možda je to ta bajka koja tako traje da stalno misliš da je nekako dobro, da si tu i sa Snežanom i sa Patuljcima i da nema crvenkape koji će pojesti u kuri.
Čuli ste u Leksikonu danas razgovor sa Manojlom Vukotićem, novinarom i urednikom, a sljedeći novogodišnji razgovor, sljedeći Leksikon, bit će u novoj godini. Iskoristite praznike, uživajte u novoj godini i razgovarajte sa vašima. Pozdravljaju vas Žare, Ivana, Joca i Ružica.
Is all I need to find somebody, someone just for me. In comes the darkness, then falls the night. Send a heavenly creature to turn on my light. Time is on my side when there's nobody to play in my mind. Taking my time now to let myself go. Myself steady and ready, I know.